jsem doktor Neumann, váš právní zástupce.
Jiří Hejda. Pane doktore, jak je možné, že mi nebyl doručen žádný obžalovací spis? Nedostal jsem žádný zatýkací rozkaz a byl jsem vyslýchán způsobem, který byl obvyklý snad jen za dob inkvizice. Ale teď jsme přece v roce 1950. Dokonce nebyl připuštěn k výslechové výpovědi žádný ze svědků, které jsem navrhoval.
Vaše situace je velmi vážná. Jste obviněn z velezrady a špionáže. A je o to vážnější, že jste jako člen ústřední plánovací komise přísahal mlčenlivost a to jste nedodržel, ba naopak, vyzradil jste státní tajemství.
Račte prominout. Kde je tu jaké státní tajemství? Co pak pětiletka nebyla publikována?
To není argument.
Znamená to snad, že mě chtějí pověsit?
Obávám se, že tomu tak je.
Rozhovor mezi Jiřím Hejdou a jeho právním zástupcem doktorem Neumannem proběhnul v roce 1950 v pankrácké vazební věznici. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je. Žil Jiří Hejda zbytečně, jak sám on zhodnotil svůj život? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo byl Jiří Hejda? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Jaroslava Rokoského.
Pocházel ze středostavovské vlastenecké rodiny, kde se muzicírovalo a kde byl zájem o umění. Jeho otec byl redaktorem Národní politiky. Co by mladík bojoval na ruské frontě a válku skončil na frontě italské. Přežil, stotožnil se s étosem první republiky. Ostatně Ferdinand Peroutka, který chodil na gymnáziu o třídu výš, byl jeho kamarád.
Co vystudoval Jiří Hejda po gymnáziu?
Po gymnáziu začal studovat právnickou fakultu, ale velká válka jeho studia přerušila a mohl je dokončit až po jejím skončení.
Čemu se věnoval, když ho studoval profesně?
Živil se jako novinář, hnedka po válce se oženil s Luizou Švarcovou, což byla jediná dcera velkostatkáře z Lidkovic, a potom se spolu s ní odstěhoval do Olomouce, kde se jim v první polovině 20. let narodili 3 děti, 2 dcery a syn. A zároveň zjistil, že mu to nejenom mluví, ale také ekonomicky myslí, a tak se z něho stal národohospodář.
Dne 20. listopadu 1920 vystupuji poprvé v životě na řečnickou tribunu. V Napajedlích se pořádá schůze proti drahotě, proti obchodování bank se zbožím, proti hospodaření ústředen a kartelů. Mluvil jsem spatra, ani poznámky jsem si nedělal a měl jsem před širokým publikem v přeplněné síni městské radnice velký úspěch. Až do dnešního dne jsem nevěděl, že jsem řečník. Neměl jsem k tomu také nikdy příležitost. Teď to vím a moje sebevědomí značně stouplo. Ale zároveň se, dík přípravám ke třetí státnici, dostávám stále více k národohospodářské tematice. Jakoby se mi otevíral nový svět. Začínám se dívat na vztahy mezi věcmi a lidmi docela jinýma očima.
To bylo Jiřímu Hejdovi 25 let. Začíná, můžeme říci, jeho veřejná dráha. Jak dokázal využít právě právnického a národohospodářského vzdělání?
Jiří Hejda měl schopnost analýzy, viděl souvislosti, uměl v číslech číst, a pak to uměl srozumitelně napsat. Nebylo to nudné. To, co bylo zdánlivě nezáživné, učinil pro běžného čtenáře pochopitelným.
V té době už spolupracoval s Peroutkovou přítomností. Vedl tam rubriku Národní hospodářství a druhá se jmenovala Aktuální otázky. Takový byl jeden z jeho tehdy uveřejněných textů.
Naše úspěchy v exportu nejsou snad jen náhodné, nejsou, jak se nám často vytýká, podmíněny jen nízkými mzdami. Nýbrž je to důsledek velmi intenzivního pronikání na světové trhy. Mnohé z průmyslových odvětví československých hledí na stoletou tradici. Mnohé jsou československou specialitou, podloženou buď zvláštními podmínkami výrobními, přírodními nebo tradičními. Do této skupiny patří náš cukr, slad, pivo, jablonecké zboží, sklo, hospodářské stroje. Je známo, že Československo je sídlem velkých železáren a oceláren, z nich zejména Vítkovice přesahují svojí výrobní kapacitou možnosti domácího konzumu.
Jiří Hejda jako jeden z prvních také předpověděl velkou hospodářskou krizi, a to už počátkem léta 1929 v Peroutkově přítomnosti.
měl podporu se svými texty, názory, viděním souvislostí mezi národními socialisty, nebo jaká vůbec byla jeho tehdejší role ve veřejném prostoru?
V té době to byl přece jenom ještě mladý, začínající národohospodář, takže ze strany zkušených národohospodářů a jeho kolegů v různých listech se zdálo, že přehání a že proto nemá dostatek pádných důkazů.
Druhá polovina 30. let se stává další profesní, řekněme, výzvou či příležitostí pro angažmá Jiřího Hejdy.
Z teoretika se stává praktik. V roce 1935 skončil s novinářskou činností a jestliže předtím odolal nabídce Tomáše Bati, aby šéfoval jeho podnikům, tak tentokrát už neodolal. Tehdy přijal nabídku od bankéře Jaroslava Preisse, člena dozorčí rady Českomoravské Kolben Daněk, a nastoupil na místo generálního tajemníka ČKD, později ředitele a nakonec vrchního ředitele ČKD. Vedl tedy jeden z největších koncernů v Československu, ač sám nebyl strojní inženýr.
Znamená to, že se ocitnul, řekněme, v nejvyšších společenských a manažerských patrech tehdejšího prvorepublikového Československa?
Je tomu tak, i když někteří jeho konkurenti to nesli samozřejmě z nelibostí, ale on prokázal své manažerské schopnosti.
Jak dlouho ČKD řídil?
Řídil ho až do června 1939, kdy se stal už za nacistické okupace nepohodlným a raději sám odešel. A aby se nějakým způsobem uživil, tak si ve Vršovicích založil vlastní továrnu kuchyňských zařízení, která měla 8 zaměstnanců.
Nedostal se do hledáčku nacistických okupačních vojsk, když byl autorem předtím publikovaných článků, ve kterých ostře varoval před hitlerovským Německem?
Do jisté míry ano, protože už v létě 1934 absolvoval cestu do hitlerovského Německa a napsal o tom sérii reportáží do Českého slova nazvanou V zemi Hákového kříže, která pak byla vydána i knižně. K té cestě ho vybídl Jaroslav Šalda, generální ředitel Melantrichu, který ji také financoval. Bylo to po noci dlouhých nožů, kdy Hitler nechal vyvraždit své odpůrce a Němci, zatížení reparacemi a postižení hospodářskou krizí, mu stále více naslouchali. Hejda už tehdy měl obavy, kam to povede a kde to skončí.
A jeho varování nebylo zbytečné. Další část z jeho vzpomínkové knihy tentokrát se ocitáme počátkem protektorátu na jaře 39.
Mnoho, velmi mnoho známých už odjelo a nabízejí mi také otevřenou cestu přes Maďarsko. Ale nemohu jít sám, nemohu tu nechat Luizu a děti na pospas hitlerovskému běsnění. A vůbec nechci odejít, tady je fronta, tady se bojuje a věřím, že nakonec bude Hitler poražen, ač ovšem víra není žádná jistota. Teď ani ne půl roku poté, kdy jsem opustil ČKD a tím i definitivně pohřbil jeden svůj velký životní plán o vytvoření mohutného koncernu, teď najednou vidím, že to vlastně bylo šťastné řízení osudu. Kdybych ještě dnes seděl na svém místě v Karlíně, kde jsem byl každému, v první řadě Němcům, na očích, těžko bych zachránil svoji ženu i svoje děti. Leda snad za oběť naprosté kolaborace s Němci. A to přece nemohlo nikdy přicházet v úvahu.
Situace jeho ženy Luizy a dětí, jak sám psal, byla opravdu složitou.
Manželka Luisa byla židovkou a tak jeho hlavní starostí bylo, aby ochránil svou ženu a děti před rasovými zákony. Počínal si obratně, i když riskantně, manželka na něho podala žalobu, na oko se rozvedli, aby ji pak u sebe ukrýval pod falešným jménem. Nepřihlásili, když se všichni židé měli hlásit, měl pro ně připravený rezervní úkryt, pečoval o ní, i když těžce onemocněla. Okupaci vlastně prožili v obavách a ve strachu, ten byl někdy větší, jindy menší, podle toho, jak se proměňovaly protektorátní poměry, ale nikdy úplně nevymizel.
O to obdivuhodnější bylo Hejdovo zapojení do protinacistického odboje. Nejprve to bylo politické ústředí a pak organizace odbojová nazývaná Úvod. Co tam dělalo?
Politické ústředí se sformovalo ze zástupců dřívějších prvorepublikových vládních stran v létě 1939. Z Istanbulu přivezl šifrovací klíč, Edvardu Benešovi a exilové československé reprezentaci posílal národohospodářské a politické zprávy o dění v protektorátu, finančně podporoval odboj.
Jiří Hejda, stejně jako jeho manželka, naštěstí válku přežili, ale ztráty v rodině i mezi jejich přáteli byly rozsáhlé. On sám uvedl, že to bylo 25 lidí, včetně těch, kteří ze zoufalství spáchali sebevraždu. A těch, kteří zahynuli v koncentračních táborech. Co bylo s Jiřím Hejdou a jeho rodinou po válce? Vrátil se k podnikání?
Za třetí republiky pokračovala jeho podnikatelská éra, ale současně působil výrazně i politicky v Národní frontě, v ústřední plánovací komisi, která byla ustavena v říjnu 1946 při předsednictvu vlády, tedy Gottwaldovy vlády, zastupoval národní socialisty. Hejda se střetával s zdravými komunisty, marxismus považoval za prokazatelný omyl, komunistické pětileté plánování za pochybné. Publikoval jako erudovaný národohospodář Peroutkově Dnešku a ve Svobodných novinách. Snažil se brzdit komunistickou rozpínavost, leč neúspěšně a marně.
Únor roku 1948 byl zásadním předělem nejen v životě Jiřího Hejdy.
S Peroutkou byli okamžitě vyloučeni ze Svazu československých spisovatelů, továrna ve Vršovicích mu byla znárodněna a před Vánoci 1949 si pro něho přišla do jeho rodinné vily na Pražské Cibulce státní bezpečnost.
Od 21. prosince do začátku března jsem bez jakýchkoliv zpráv o rodině. Nevím, jak se daří Luize. Jsem úplně odříznut od světa, nevídu ani jednou na zdravý vzduch, nesmím si otevřít okno s neprůhledným sklem, nedostanu nic ke čtení, nevětrá se, ačkoliv je v místnosti záchod. Nevím, kolikátého je. Nočními výslechy se mi pletou dny i noci, tím spíše, protože se stále svítí. Za celou tu dobu si smím sednout jen při výslechu, jinak musím stát nebo chodit sem a tam. Stále nevím, co chtějí. K čemu se mám přiznat? Řekli mi, abych jim vypsal svoji činnost. Psal jsem tedy dva dny v cele, kam mě dali stůl a židli, nač jsem si vzpomněl. Vysmáli se mi, že píšu romány a vrátili mi rukopis, opatřený vsuvkami a poznámkami, abych to přepsal. Odmítl jsem, protože tam byla samá nesmyslná samoobvinění. Na to se zostřily noční výslechy, takže jsem téměř vůbec nespal. Začínám cítit nervy, jsem k smrti unaven a chci mít konečně pokoj. Nejvíc mne ovšem trápí nejistota, co je s Luizou. Nakonec je donutím ke kompromisu. Jestliže mi dovolí napsat Luize a dají mi její odpověď, napíši úplné doznání, jak si to přejí. Vyhověli mi.
Co v onom úplném doznání Jiří Hejda napsal, aby se dostal do jakéhosi alespoň písemného kontaktu s manželkou Luizou?
Měl vypracovat v uvozovkách velezrádný revoluční program, což byly vlastně kritické výhrady vůči první pětiletce, která se mu zdála nesplnitelná. Sám Jiří Hejda potom na začátku 50. let ve vězení uvedl a výstižně uvedl, že zprávy, které byly státním soudem pokládány za špionážní, psal jako redaktor za první republiky do anglických, francouzských, rumunských či polských časopisů a byl za ně ministerstvem zahraničních věcí chválen. Teď z něho byl špion.
V čem se hodil státní bezpečnosti a komunistickému soudnímu aparátu právě Jiří Hejda? Byl tak významnou osobností?
Oponoval komunistům a vůbec Gottwaldově vládě a jako erudovaný národohospodář byl tedy vážným kritikem toho nového komunistického režimu.
Vedl ho k tomu jenom jeho odbornost nebo i jeho životní příběh vysokého manažera, podnikatele?
Byl to přesvědčený demokrat, který byl vždycky stoupencem západu.
Celý soudní politicky vykonstruovaný proces se nazývá Horáková a spol. Začal 31. května roku 1950. Co měl dočinění Jiří Hejda s Miladou Horákovou a dalšími obviněnými, že byl vložen do celé této skupiny?
Tak byli to národní socialisté, znali se, občas se setkávali, ale nebyli to nějací blízcí přátelé zase.
S celým soudním procesem souvisela také mimořádná a obludná propagandistická kampaň. Například byl zveřejněn text rezoluce žáků Národní školy v újezdě u Vizovic. Datován byl 6. červnem roku 1950.
Žádáme, aby státní soud potrestal co nejpřísněji rozvratníky, kteří se proti budovatelským snahám pracujícího lidu i pracujících dětí staví nepřátelsky a chtějí přivolat nové lidice, ležáky a ploštiny. Co dělala obžalovaná Horáková, Zemínová a Hejda a všichni jejich společníci, když tyto osady hořely a z plameny požárů šlehaly k oblakům i bolestné hlasy mučených? Zapojili se mezi fašistobejce? Ne, jistě, nemohli. Děti těchto obžalovaných jistě pláčí, že mají takové rodiče, kteří kopou nové společné hroby pro ně a pro nás všechny. My však prohlašujeme, že si republiku rozvracet nedáme a že každého podezřelého ohlásíme.
Pan obžalovaný, já vám to povím takto. Vy jste ztratil raison d'être. Raison d'être kapitalistického podnikatela a kapitalista a člověka, který má kapitalistickou líniu, prenášají dovedy do politiky a tak dále.
Ano.
Abyste našel svoje raison d'être, byl jste ochotný s pomocou špionáže a s pomocou pučistických příprav zvrátit to, co miliony chceli, abyste mal svoje raison d'être zpět. Je to tak, alebo není?
Ano.
Děkuji.
Slyšeli jsme ukázku z tehdejšího procesu Milada Horáková a spol., kde na třetím místě mezi obžalovanými byl právě Jiří Hejda.
Hitlera přežil, ale teď mu hrozil trest smrti. Nakonec byl odsouzen za velezradu a vyzvědačství v úvozovkách jen k doživotnímu těžkému žaláři, konfiskaci veškerého majetku a peněžitému trestu 500 000 korun.
56-letý Jiří Hejda nastupuje do otřesných věznic.
V prosinci 1951 byl eskortován do Leopoldova, kam doputoval přes Pankrác a Mírov. Bylo mu tehdy 57 let a v Leopoldově, kde panovaly tristní poměry, to byl nejen pro Hejdu nejtěžší kriminál. Trpěl ku příkladu hladem. Když se ženil v roce 1919, tak vážil pouhých 47 kilogramů. Rodina novomanželky ho tehdy nutila, aby přibral na váze, protože Hejdův otec předtím krátce zemřel na tuberkulózu. V roce 1952, po necelém roce v Leopoldově, vážil opět 47 kilogramů, schodil tedy přes 20 kilogramů a tuberkulóza ve věznici nebyla ničím neobvyklým. Pomohl mu tehdy lékař vězeň Jan Šmíd, který ho dostal z nejhoršího.
Je to bývalý továrník a zarytý nepřítel lidově demokratického zřízení, který svoje nepřátelské smýšlení dává otevřeně najevo každému, s kým přijde do styku. Pracovat proti nynějšímu zřízení nepřestává ani v nápravně pracovním táboře. Při rozhovoru s příslušnicí ministerstva vnitra prohlásil, že bude pracovat proti komunistickému režimu, dokud ten nebude zničen. Je to velmi nebezpečná osoba pro civilní život a pracoval by proti současnému režimu na každém místě svého pobytu. Svou trestnou činnost neuznává a necítí se vinen, proto se prý nemá zač omlouvat.
Napsal náčelník věznice v Leopoldově v hodnocení vězně Jiřího Hejdy. Bylo to v prosinci roku 1957. Co víme o vězeňských letech Jiřího Hejdy, kdy nevinný člověk trávil řadu let v nejtěžších československých komunistických kriminálech?
Když jste na samotce, v malé celé, 6 kroků od okna ke dveřím a nejste tam týden, ale jste tam dlouhé měsíce, tak přemýšlíte, jak si zachovat zdravý rozum. Jiří Hejda začal skládat sonety, složil asi přes 2000 veršů, musel si je zapamatovat, neměl ani tušku, ani papír, cvičil si tak paměť, aby si udržoval duševní kondici. Zapsat si ty sonety mohl až po návratu z vězení.
Kdy se dostal z kriminálu?
Propuštěn byl až na amnestii v květnu 1962 s podmínkou na 10 let. Co mu zbylo? Manželka Luisa zemřela, když byl ve vězení. To byla pro něho těžká rána v roce 1955. Děti už byly dospělé s vlastními rodinami. Vídávali jen krátce při návštěvách. Hejdův zabavený majetek čítal přibližně 5 000 000 korun. Teď procházel branou valdické věznice a měl 160 korun. A jediný jeho majetek byl ten, který měl na sobě. Šaty, v níž byl před 12 lety zatčen.
V době propuštění mu bylo 67 let.
Nakonec nastoupil jako pomocný pracovník v národním podniku Geodézie. Žil opravdu velmi skromně, Jeho výhrou bylo, že se podruhé oženil, šťastně oženil s vdovou po svém bratrovi. Od komunistického režimu si držel odstup i v roce 1968, věnoval se plně literární tvorbě, vyšel mu román Útěk, ale za husákovské normalizace se musel smířit s tím, že už mu nikdo nic nevydá. Nový smysl jeho života se rozplynul.
V dubnu roku 1985 ve svých 90 letech Jiří Hejda umírá. V rukopise zůstala jeho vzpomínková kniha, která z politických důvodů mohla být vydána až v letech 90. A ta se jmenuje Žil jsem zbytečně.
A opět si uvědomuji, tak jako v noci po rozsudku na Pankráci, že vlastně celý můj život byl docela zbytečný. Co z něj zbylo? Co zůstane, nač by mohli moji potomci jednou ukázat jako na svědectví mé práce?
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, žil opravdu Jiří Hejda zbytečně, jak on sám nazval svou vzpomínkovou knihu? A to je také otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jaroslava Rokoského.
Nežil zbytečně, tvůrčí a vzdělané osobnosti, osobnosti s charakterem, nežijí nikdy zbytečně. Zažil dvě války, dvě okupace, dva totalitní režimy. I když za stalinismu byl sražen až na úplné dno, tak si zachoval vždy čistý štít.
Přesto, kdybychom si udělali jednoduchý průzkum, tak bychom zjistili, že zřejmě téměř nikdo neví, kdo to byl Jiří Hejda.
To je vizitka naší dnešní demokratické společnosti a vypovídá to více o nás, než o samotném Jiřím Hejdovi.
A na závěr jeden ze sonetů Jiřího Hejdy, který vzniknul ve vězeňské cele.
Krev umučených volá do nebes, že přišla doba nové Bílé hory, že lid je znovu nahnán pod prapory, jediné víry je již velekněz, mu káže články pravé víry. Věz, že jenom ta tě spasí, na názory jiné jsou Pankráce, Leopoldov, Bory, hrob Uzdi, na něm kopřivy a bez. Zas honí lidi do roboty dráb, zas konfiskace jí mění protestantů, zas nalezne se někdo, kdo je schráb, zas procesí jen v jiném pojetí a přes hory jdou hloučky emigrantů. Tak žijem ve 20. století.